Кыргызстанда саат 9:30 болду. Жыйырма экинчи май, дүйшөмбү, бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым саатта. Шайлоо үчүн жаңы ыкма. Президент болом дегендердин кыргыз тилин билүү деңгээли эми электрондук схема аркылуу аныкталышы мүмкүн.
Компьютер ал жерде программа өзү жооп берет, андан кийин эле балык чыгып калат автоматтык түрдө.
Ир-Риядтагы Араб Ислам АКШ саммитинде террорго каршы күрөш контингентин түзүү жарыяланды.
We are not here to lecture.
Биз бул жерге силерди окутканы келген жокпуз.
Илим жаңылыктары. Окумуштуулар 14 жыл сайын сөздөр эскирип, жаңырланып турат деген тыянак чыгарышты.
Бул циклда кээбир сөздөр популярдуу болуп, көп колдонула баштаса, башка бир сөздөр эскирген буюм сыңары аз колдонулуп калган.
Саламатсызбы? Берүүлөрдү бүгүн мен Бишкектеги студиядан Санжар Эралиев сунуштайм. Оболу Замира Кожобаева жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Ир-Рияд саммитинде террорчулукка каршы күрөшүү контингентин түзүү жарыяланды. Араб Ислам АКШ саммитинде Ирактагы жана Сириядагы террорчулукка каршы күрөшүү колдоо үчүн аскерий контингент түзүү жарыяланды. Бул тууралуу Ир-Риядтагы идаралык саммиттин корутундуу документинде айтылат. 50 ашуун өлкөлөрдүн мамлекет жана өкмөт башчылары бул демилгени колдоого алышты. Алдын ала маалыматтар боюнча аскерий контингенттин курамы 34,000 кишиден турат. Мындан тышкары Ир-Рияд декларациясына ылайык экстремисттик идеология менен күрөшүү үчүн дүйнөлүк борбор курулмакчы. Бул борбордун башкы штаб-квартирасы Сауд Аравиясынын баш калаасына жайгашат. Араб Ислам Америка саммитине Кыргызстандын вице-премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган делегация катышууда. Бүгүн Бишкекте үй-бүлөнү пландоо маселеси талкууга алынат. Аталган маселе талкуулануучу тегерек үстөл саламаттык сактоо министрлиги жана улуттар уюмунун калк фонду тарабынан уюштурулууда. Анда аталган маселе боюнча учурда кырдаал бойго бүтүрбөчү каражаттарга байланыштуу суроолор каралат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, бир нече жылдар бою Кыргызстан улуттар уюмунун калк фондунун колдоосунда бойго бүтүрбөчү каражаттар менен жакыл жашаган үйлөрдү бекер камсыздап келген. Аталган фонд эми сактануучу каражаттар мурдагы көлөмдө берилбесин эскертүүдө. Буга байланыштуу министрлик бир нече жолу парламентке кайрылып, кенемтени толтуруунун жолдорун сунуштап келет. Бүгүнкү иш чарага өкмөттүн, парламенттин жана президенттик аппараттын өкүлдөрү да чакырылган. Сирияда козголоңчулар Хомустан чыгып кетишти. Хомус шаарына кырк аймактарынан козголоңчулар 21 майда чыгып кетишти. Асаттын өкмөтү менен козголоңчулардын ортосундагы келишимге ылайык шаар толугу менен президент Башар Асаттын көзөмөлүнө өттү. Хомустун Алювер районунан 700 аскер үй бүлөлөрү менен жалпысынан 3,000 киши эвакуацияны кырк этабында чыгып кетишкен. Хомус шаары башында Башар Асаттын бийликтен кетүүсүн талап кылган көтөрүлүштүн борбору болуп турганы белгилүү. Акыркы айларда миңдеген козголоңчулар үй бүлөлөрү менен Сириянын батышынан чыгып кетишти. Мындан ары өлкөнүн негизги аймактарын Асад көзөмөлдөйт. Оппозиция бул келишимди аргасыз көчүү деп сындоодо. Нокенде айылдаштарын бычактаган адам изделүүдө. Нокен райондук иштер башкармалыгы 22 жаштагы Дастанбек Салиевке издөө жарыялады. Облустук милициянын маалыматына караганда ал 17 майдан 18-ине караган түнү бир нече айылдаш менен чатакташып, натыйжада 4 кишиге бычак уруп качып кеткен. Жабыркагандар жергиликтүү ооруканага кайрылышкан. Аларга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул факты боюнча Нокен райондук милициясы кылмыш ишин козгоп, бычак шилтеген адамды издөөгө алууда. 20 май күнү жабырланган кишилердин туугандары райондук иштер башкармалыгынын алдына келип, күнөөкөрдү таап берүүсүн талап кылышкан. Алар менен райондун акими жана милиция башчысы жолугуп сүйлөшкөн эле. Айсулуу Тыныбекова Ислам шериктештиги оюндарынын чемпиону болду. Азербайжанда өтүп жаткан Ислам шериктештиги оюндарында кыз келиндердин эркин күрөшүнөн кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова алтын байгенин ээси болду. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн Азаттыкка билдиришкендей, 21 май күнү Тыныбекова 58 кг чейинки салмакта күч сынашууга чыкты. Ал алгачкы беттешинде түркиялык Дерия Байханды 10-0 эсебинде утту. Финалда азербайжандык Алена Калесик менен таймашып 5-2 эсебинде жеңип алтын медаль тагынды. Кыргызстандан бул таймаштарга катышкан Айпери Медет кызы коло медалдын ээси болду. Ошондой эле бүгүн 22 майда акыркы мелдеш күнүндө кыргыз спортчуларынан Туратбек Сулайманкул уулу 48 кг чейинки салмакта ушул санышуу боюнча мелдеште алтын байге үчүн таймашат. Бүгүн түн тарта Бишкекте ысык суу өчүрүлдү. Жылуулук энергетикалык борборунун оңдоо иштерине байланыштуу ысык суу салып болуп калгандай 1 айга өчүрүлдү. Азаттыкка шаар мэриясынан кабарлашкандай жылуу суу берүү 22 июнга чейин токтотулат. Бул учурда шаардагы суу түскүлөрүн жана жылытуучу казандарды оңдоо иштери жүргүзүлөт. Facebook sosial тармагынын ишкерлери тууралуу маалымат ачыкка чыгып кетти. Британиялык The Guardian басылмасынын колуна Facebook сосиал тармагынын ишкерлерине байланыштуу документтер тийген. Алар Facebookка жарыяланган пикирлерди жана жорумдарды алып баруу саясатына арналган документтер экенин басылма жарыялады. Басылма ачыктаган документтерге ылайык, аталган сосиал тармакта белгилүү бир адамдарга коркутуп үркүтүүлөр жазылган пикирлер алынып салынат. Тагыраак айтканда, модераторлор Трампты атыш керек деген чакыттарды өчүрүүгө тийиш, бирок эгерде бир пайдаланучу экинчисине өлүм кааласа, аны өчүрүүгө милдеттүү эмес. Ошондой эле балдарга зомбулук жасалган видео сүрөттөргө да тыюу салынган, катаал эрежелер жылаңаштанган адамдардын сүрөттөрүнө да тиешелүү. Бирок эгер сүрөт тарыхый мааниси болсо, аларды жарыялоого уруксат берилет. Фейсбуктун модераторлору өтө чоң өлчөмдөгү арыздоо материн иштөө оор экенин айтышкан. Алардын айтымында бир пикирди өчүрүү тууралуу чечим 10 секундун ичинде кабыл алынууга тийиш. Ал эми Фейсбуктун пайдалануучулары, алардын ичинде таанымал саясатчылар соц тармакта мындай саясатын сынга алышууда. Тармактын модераторлору пикирлерди өчүрүп пайдаланууларды блоктоо менен сөз эркиндигин бузат деген дагы пикирлер ардын.
Фейсбуктагы модераторлордун ишмердиги тууралуу биз бир аздан соң адис менен да маектешебиз. Замира Кожубаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды сиз azatlik.org сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Синоптиктер бийиктоолуу райондордо жолдорго муз тоңот деп эскертишти. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Баткен облустарында 32, Талас жергесинде 31 градуска чейин ысык болот. Ош жана Жалал Абад аймактарында 33, Ысык Көл дубанында 25 градус ысыйт. Нарын облусунда +27, бийиктоолуу райондордо +12 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы 29-31 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0500-98-87-55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Албетте сынакка катышыңыз, биз болсо баяндар топтомун баштайбыз. Президенттикке талапкерлерди каттоонун астында алардын мамлекеттик тилди билүү деңгээли кыргыз тест электрондук системасы аркылуу аныкталышы мүмкүн. Бул укуктук ченем Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамга кире турган өзгөртүүлөргө кошулду. Бул тест кыргыз тилинде окуу, түшүнүү жана сабаттуу жазуу деңгээлин аныктамакчы. Сөздү кесиптешим Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңеш 19 май күнү экинчи окуудан кабыл алган Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзам долбоорунда президенттикке талапкердин мамлекеттик тилди билүүсүн текшерүү ыкмасын өзгөртүү ченеми да камтылган. Ага ылайык талапкерлерди каттоонун астында алардын мамлекеттик тилден сынак тапшыруусу кыргыз тест системасы аркылуу жүргүзүлөт. Мамлекеттик тил комиссиясынын төрага орун басары Медербек Акимоулу бул системанын артыкчылыктары туурасында мындай дейт.
Кыргыз тест мамлекет тилди билүү деңгээлин аныктоочу система. Бул система эл аралык жана тил билүү деңгээлин аныктоочу шкалаларга ылайык иштелип чыккан. Баардыгы компьютерлештирилген, ал 4 деңгээлде бул окуп айтып берүү, орфографиясы, түшүнө билүү деген сыяктуу. Ошол негизинде комиссия чечсе, ошол деңгээлде президенттикке талапкер сынак тапшырууга өтүп кетет. Адамдык фактор жоголот, ал компьютер өз эле эсептеп айтып берет. Буга тартып койду, буга тартып койду, бул туура эмес болуп калды деген нерселерден алыс болобуз. Себеби дегенде бул компьютер ал жерде программачы өзү жооп берет, андан кийин эле балл чыгып алат автоматтык түрдө. Болгону жанагы комиссия бул кайсыл деңгээлде билиш керек, ошону аныктайт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоого катышуунун маселелери деген аталыштагы жыйында дагы президенттикке талапкерлерден мамлекеттик тилден сынак алуу ыкмасы эскиргенин жана аны заманбап үлгүдөгү жаңы тесттик системага өткөрүү зарылдыгынан улам бул сунуш киргизилгенин түшүндүрдү. Буга чейин президенттикке талапкерлер өзүнүн программасын мамлекеттик тилде дил баян түрүндө жазып, мындан сырткары адабий чыгармадан үзүндү окуп берип, бул боюнча комиссия мүчөлөрүнүн суроолоруна 12 жооп берип келген. Алардын тилди билүү деңгээлин атайын түзүлгөн комиссия аныктап корутунду чыгарчу. Талапкерлердин мамлекеттик тилден сынак тапшыруу учуру телеканалдардан түз эфир аркылуу көрсөтүлүп келген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнар Жорабаева бул жаңы ченем боюнча талапкерлердин тапшырган тестине эми шайлоочулар байкоо сала албай калышы мүмкүн экенин белгиледи.
Установление кандидатом государственным языком. Сейчас, как сказали по поводу, там принята норма вроде бы о том, что это будет кыргызтез.
Президентке талапкерлердин мамлекеттик тилди билүүсүн аныктоодо кыргызтез системасын колдонууну караган ченем сунушталып жаткан экен. Бирок бул ченем мына ушул боюнча аягына чейин өзгөртүүсүз колдоого алына турган болсо, анда шайлоочулар талапкерлер мамлекеттик тилди канчалык деңгээлде биле турганын түз эфир аркылуу көрө албай калышат.
Ну, если эта норма будет все-таки одобрена окончательно, то, соответственно, вот такого телевизионного вещания того, как там кандидат насколько владеет языком, его уже, конечно, не будет.
Антке менен борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Назаралы Арипов талапкерлердин мамлекеттик тилден сынак тапшыруусу жөнөкөйлөштүрүлгөнүн айтып, ошол эле кезде тесттин жыйынтыгы коомчулукка түз эфир аркылуу көрсөтүлө турганын билдирди. Ошол эле кезде тесттен тышкары дил баян жазуу менен ооз эки жооптор тапшырмасын калтыруу жагы да сунушталып жатканы айтылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова талапкерлер тапшыра турган кыргыз тест системасын карап чыгуу зарылдыгын айтып, алардын ачкычтарынын бекемдиги үчүн жоопкерчиликти камсыздоо маселесин көтөрдү.
Кыргыз тестин өзүн карап көрөлүк, госкадровый службадан тест тапшырат го, мисалы мамлекеттик кызматка өтүш үчүнчү. Ошол эле тесттерге нааразычылык айтканда мен сөз көрсөм, анткени алар айткан ошол коркунучтар алдын ала мектеп отурупчу. Ошо окшошуп кетти да бул дечи.
Буга чейинки колдонулган ыкма боюнча мамлекеттик тилде жазган дил баяндарында 5 ашуун грамматикалык ката кетирген президенттикке талапкерлер шайлоого катышуудан четтетилишин караган талап бар болчу. Мамлекеттик тил боюнча сынакка шайлоо күрөөсүн төлөгөн талапкерлер гана киргизилип, сынактан кулагандарга күрөө кайтарылбай турган жооп бекитилген эле. Азыркы мыйзам долбоорунун авторлорунун айтымында аталган ченемдер жаңыдан сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдө калтырылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Британияда Facebook'тун жарыяланган пикири жорумдарын модерациялоо боюнча ички эрежелерде жазылган документтер ачыкка чыгып кетти. Айрымдар муну соц тармактагы сөз эркиндигин чектөө катары сыпатташууда. Алдыдагы түзүүдөгү маек мына ушуга арналмакчы, аны Замира Кожубаева сунуштайт.
Рахмат, дагы бир жолу саламатсызбы? Биз менен түзүүдөгү маекти кыргыз википедиячылары кыймылдуу жетекчиси Чоробек Саданбек мырза менен жүргүзмөкпүз. Ал Чорбек мырза, саламатсызбы, кутман күнүңүз менен.
Саламатсызбы.
Жаңы эле айтылды, ушул Британиядагы The Guardian гезити Facebook'тагы пикир жорумдарды модерациялоо боюнча ички саясаты жазылган документтери жарыялап жиберди. Айтсаңыз, канчалык деңгээлде ушул ички эреже Facebook'тан тышкары деле башка соц тармактарда болсо керек, пайдаланучулардын пикир жорумдарын тескеп туруунун зарылчылыгы барбы сиздин пикириңизче?
Мындай зарылчылык негизи эле бар, анткени Facebook бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң чоң социалдык тармак болуп, аларда колдонуучулардын саны 2 миллиардка жетип атпайбы. Анан ошончолук көп эл пикир алмашкан, күнүгө пикир алмашкан чоң медиа орунда пикирлердин кайсы келиши же болбосо баягы бир билип билбестик менен же кара санытайлык мененби айтылган пикирлер биринин бирине доо кетирсе, балким кегез кишилерди жанагы өлүмгө чейин апарышы мүмкүн, бирөөнүн бизнесине завал тийгизиши мүмкүн. Анткени мындайча айтканда, бул Facebook биздин бүгүнкү виртуалдык дүйнөбүздүн кайнап турган бир чордону болуп калды. Бул биздин күнүмдүк жашообуздун эле виртуалдык дүйнөдөгү уланды катары карайбыз да, карасак болот. Ошондуктан аженде эч кандай бир модерация кылбай, такыр эле жайына койсо ал платформа иштеп кете албай аягы бир чоң чырларга айланышы мүмкүнго дейм да. Ошондуктан мынчалык көп пикир алмашуу болуп турган жерде кандайдыр бир өзүн өзү алып жүрүү эрежелери керек болот. Бул кадимки турмуштагыдай эле нерсе дейм.
Демек Facebook'та дагы ушул кыргызча түшүнгөн, кыргызча билген модераторлор бар турбайбы?
Жок, аженде эми негизинен биздики аудитория кичине болгондуктан мен ошол кыргызча постторду атайын модерация кылган модераторлор бар экенин көрө элек.
Анткени акыркы убактарда айрым бир пайдалануучулар тарабынан ошол Facebook менин жазганымды өчүрүп салды деген бир нааразылык.
Аженде эми мен деле даттанып көргөм. Даттанганда кайра эле ошо доо арызыңызды модераторлорго же орус тилинде же англис тилинде жазасыз. Тиги жерде жана айтып атышпайбы, ошо кегез ошондой дооларды караганга бизге бир 10 миллисекунд берилет, ошонун ичинде ылдам карап чыгып чечим кабылабыз керек депчи. Адемде ошондой долларды караган баягы автоматташтырылган болуш керек. Көбүнесе ошондуктан жанагындай эрежелер жаралат, анткени ар бир постту окуп аны кечке карап отурган алардын убактысы жок. Адемде маалыматтын аябай зор көлөмдөгү маалымат секунда сайын агылып кирип чыгып турат да, ошондуктан мен ойлойм адемдеги көптөгөн нерселер адамга жетпей эле баягы азыр жанагы программдык боттордун жардамы менен эле мисалы үчүн сүрөттөр таанылып ал жөнүндө жанагындай зордук зомбулук болсо ошолорду анда модераторго жөнөтөт. Модератор ал жөнүндө жанагы жазылган эрежелери боюнча бирөөнү садизм кылып аткан болсо же ошону бир кандай максатта колдонуп аткан болсо жок кылат. Адемде эми автоматташтырылбаган процесс болсо
Чурбек мырза,
ал жөндөгү жанагы артын баарын караш.
Негизи эле социалдык тармактар ушул интернет менен көп жылдардан бери эле эр шарк жашап келатасыз. Кыргыздардагы ошол өзгөчө биринчи чет жакта жүргөн кыргыздардан башталды эле мына кыргыз юз, кыргыз ордо же баткеннет сыяктуу баарлашуу сайттары, ушул социалдык тармактар пайда болгон. Ошол учурда дагы ушул сайттардын дагы өздөрүнө тиешелүү мисалы үчүн дизель форумда деле чыкканы көп болду, түзүлгөнүнө эрежелер бар да. Анан бирок айрым соц тармактар бар, өзгөчө орусиялык тармактарда мисалы одноклассникте алы экстремизмге террорчулукка ачык эле үндөгөн чакырган жорумдар, түрдүү сүрөттөр менен анын ичинде ошол зомбулукка байланышты түздөн түз байланышы бар сүрөттөр менен жарыяланып жүрөт. Анан мындан одноклассники же башка сайттарда ушул модерация жокпу дегенде бир бүдөмү туулат.
Менин оюмда жеинде модерациянын деңгээли төмөн болушу керек дейм да. Мен жана айтып атпаймынбы, ушул фейсбукта көп нерсе автоматташтырылган болуш керек деп. Анткени алар ошону эң биринчи чоң ийгиликке жетишип чыккан тармак болгондуктан буларда ошол жагы аябай жогорку деңгээлге коюлган болуш керек деп ойлойм да. Биринчиде мындай техникалык жагынан бизнестин жетилиши катары алып карасак, экинчи жагынан ошол эле одноклассникти кылган модераторлордун өздөрүнүн көз карашы, ошол адамдардын укугуна зордук зомбулукка болгон көз карашы балким ошо өздөрүнүн аудиториясы менен кандайдыр бир деңгээлде туура келгендиктен, алар ал жөнүндө адамдын укугун бузуу же зордук зомбулукка чакыруу болуп жатканын өздөрү деле байкабашы мүмкүн. Андан сырткары алар ошону балким баягы бир көмүскө колдошу мүмкүн. Биз билебиз, мисалы үчүн ошол эле Россиядагы чоң социалдык желилер олигархтарга таандык, ал олигархтар өз учурунда мисалы үчүн Кремль менен кандайдыр бир бейрасмий мамилелерде турушат. Ал жерде чоң бизнестер мисалы үчүн мамлекетке каршы кандайдыр бир иш аракеттерге, кадамдарга барат деп айта албайбыз. Мисалы үчүн ошон үчүн эмне үчүн Украина азыр сот чечими жок эле президенттин чечими менен орус социалдык тармактарына желилерине киргизип койду чекти? Анткени алардын көз карашы боюнча ажинде ошол экстремизм, башкаларды өзүнө теңсинбөө сыяктуу ушундай нерселер көп орун алгандыктан бизге туура келбейт деп атат.
Чурбек мырза, сизге ыраазычылык билдирем. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти, Санжар мага улам эскертип атат. Чоң рахмат убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен кыргыз википедиячылары кыймылынын төрагасы Чурбек Саданбек телефон аркылуу маектешти. Эми кезек өзүңүздө, кесиптеш.
Суроолорду кесиптешим Замира Кожубаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:49 мүнөт өтөйүн деп калды. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Эр-Риядтагы Араб Ислам АКШ саммитинде террорчулукка каршы күрөшүү контингентин түзүү жарыяланды. Саламаттык сактоо министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун калк фонду менен бирге бүгүн Бишкекте үй бүлөнү пландоо маселесин талкуулайт. Сирияда козголоңчулар Хомстан чыгып кетишти. Нукен районунда айылдаштарын бычактаган адам изделүүдө. Түндүк Корея жекшембиде дагы бир ракета учурду. Айсулу Тыныбекова Ислам шериктештиги оюндарынын чемпиону болду. Бишкекте ысык суу бүгүн бир айга өчүрүлдү. Ошол жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. кутман таңыңыз менен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баян. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Сауд Арабиянын борборунда Араб Ислам АКШ саммити деп аталган аймактык жыйын өтүп, АКШ президенти Дональд Трамп анын жүрүшүндө мусулман өлкөлөрүнүн лидерлерин экстремизмдин тамырын кыркууга чакырды. Эрриаттагы сөзүндө ал президенттик шайлоосун жаңы эле жыйынтыктаган Иранды диний араздашууга жана террорго май тамызып жатат деп айыптады. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Эрриятта 50 ашуун мусулман мамлекеттин лидерлери катышкан саммит АКШ президентинин жакынкы чыгыштагы баш көнөктөш өлкөнүн бийликтери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрү артынан өттү. Саудияда Ал падыша Салман баштаган бийликтер менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн соң Перси булуңу кызматташтык кеңешине кирген калган 5 араб өлкөсү же АКШнын аймактагы салттуу өнөктөштөрү Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Бириккен Араб Эмираттарынын лидерлери менен дагы өзүнчө жолукту. Ал эми диний экстремизмге каршы күрөшүү борбордук маселе болгон саммитке жакын чыгыштан башка аймактарындагы мусулман өлкөлөрдүн лидерлери катышты. Президент Трамп мына ошол жыйында экстремизм тамырын кыркуу максаты менен мамлекеттердин коалициясын түзүүгө чакырып, буларга токтолду. Биз бул жерге силерди окутканы келген жокпуз. Биз бул жерге башкаларга кантип жашоо, эмне кылуу, кантип сыйынуу керектигин айткан дагы келген жокпуз. Амунун ордуна биз орток кызыкчылыктарга жана баалуулуктарга негизделген өнөктөштүктү сунуш кылып келдик. АКШ орток кызыкчылыктар, орток коопсуздук үчүн силер менен бирге турууга даяр. Бирок жакынкы чыгыштын элдери душманды Америка бийлиги келип жеңип берет деп күтө албайт. Өз өлкөлөрү ачык айтканда өз үй өз балдары үчүн жакынкы чыгыштын мамлекеттери өздөрү чечиши керек. Бул эки келечектин бирин тандоо. АКШ ал тандоону силерге жасап бере албайт. Жакын келечек силердин мамлекеттери террорчуларды, экстремисттерди кууп чыкканда гана мүмкүн. Аларды өз өлкөңөрдөн, сыйынуу жайлардан, ыйык жериңерден деги эле жер бетинен кууп чыккыла of this earth. Деген Дональд Трамп экстремизмге соккурууну түрдүү диндер, сектлар же цивилизациялар ортосундагы күрөш эмес, адам өмүрүн кыюуга умтулган варвар кылмышкерлер менен аны сактоону көздөгөн ак ниеттүү адамдар ортосундагы күрөш, бул жамандык менен жакшылыктын ортосундагы күрөш деп дагы кошумчалады. Жакынкы чыгышта экстремизмге каршы күрөш деген азыр эң биринчи кесекте Ислам мамлекет тобу эске алынат. Саммиттин конагеси Саудия падышасы Салман өз кезегинде төмөнкүлөргө кайрылды. Сөз экстремизмге каршы туруу, кандай формалары болбосун терроризмге каршы күрөшүү, анын булактарын солутуу, каржылануу жана жайылуу ыкмаларынын баарын токтотуу. Бүткүл адамзатка коркунуч туудурган бул көрүнүшкө чечкиндүү каршы туруу үчүн конструктив кызматташ жөнүндө жүргөндө биз дагы ушундай эле ак ниет сезимдердебиз деген Сауд падышасы Салман АКШ президенти Трамптагы өз сөздөрүндө Иранды сындап өтүштү. Трамп Иранды диний жаңжалга жана террорго май тамызып жатат деп айыптап, аны эл аралык деңгээлде изоляциялоого чакырды. Трамптын артынан АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дагы Иран аймактагы эгемондук ишмердигин улантып жатат деп кошумчалады. Эрриятта айтылган айыптоолорго президенттик шайлоосун жаңы эле жыйынтыктаган Ирандын азырынча жооп боло элек. Ал эми АКШ президентинин Саудия борборундагы сөзү анын алгачкы чет элдик сапар учурундагы чечүүчү учур катары каралууда. Анын үстүнө Трамп талапкер кесимде мусулмандарга каршы сөздөрдү айтып, кызматка киришкенден кийин өлкөсүнө 6-7 мусулман мамлекетинен жарандар менен качкындарды убактылуу киргизбөөгө аракеттенген болчу. Сауд Арабиядан соң ал бүгүн Израилге келүүдө. Бул сапар учурунда АКШ президенти Израилдин дагы Палестин автономиясынын лидерлери менен дагы кездешет. Буга чейин Биньямин Нетаньяху дагы Махмуд Аббас дагы Ак Үйгө барып кетишкен. Аббас ушул айдын башында Трамптын эгидасы астында Нетаньяху менен жолугууга даяр экендигин айткан болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми илим жаңылыктарын сунуштайбыз. Кандай ачылыштар дүйнөдө болуп жатканы тууралуу Амирбек Азамулла айтып берет.
Жашоо 3 миллиард жыл мурда пайда болгон жана океанда эмес жердеги көл менен көлмөлөрдө пайда болуу ыктымалдыгын австралиялык окумуштуулардын изилдөөсү көрсөттү. Биздин изилдөөбүздөн жыйынтыгы жылуу булактарда жашоонун пайда болуусун 3 миллиард жыл артка жылдыргандан башка да жашоо мурда эсептелгенден болжол менен 580 миллион жыл илгерирээк пайда болгонун шардаан алат. Бул өзү азыр көп айтылып жүргөн версиядагыдай жашоо океандын түпкүрүнөн чыгып жерге ылайыкташпастан кургактагы суусу ичимдүү термалдык булактарда пайда болгон дегенди билдирет, дейт Тара Джокич. Алар мындай тыянакты жердин сырткы катмарындагы өзгөрүлбөй сакталган байыркы дрессер геологиялык формациясындагы микроорганизмдердин ишмердигинин натыйжасын күбөлөгөн катмарлар старомелиттерди изилдеген соң жасашты. Жашоонун пайда болуусунун эң маанилүү далили старомалиттерде көбүктөй болгон көнөкчөлөрү бар экен. Аларды байыркы бактериялар же микробтор бөлгөн газ түрүндөгү заттар гана жаратышы мүмкүн. Мындай көнөкчөлөр тирүү клеткалар бөлгөн полимер заттарда, субстанцияларда эле пайда болот жана сакталат. Мурда бул старомалиттер деңиз чөйрөсүнүн калдыктары деп эсептелчү. 14 жылда сөз эскирип жаңырат. Британиялык жана аргентиналык илимпоздор кеңири колдонулган 5630 зататоошту өздөрү жазып алган алгоритмди пайдаланып, акыркы 300 жылда алардын популярдуулугу кандай өзгөргөнүн талдап чыгышкан. Изилдөө кызыктуу мыйзам ченемдүүлүктү таткан. Изилдөө англис сөздөрүн колдонууда 14 жылдык цикл бар экенин көрсөткөн. Бул циклда кээбир сөздөр популярдуу болуп, көп колдонула баштаса, башка бир сөздөр эскирген буюм сыңары аз колдонулуп калган. Окумуштуу физиктер мындай циклдар француз, немес, итальян, орус жана испан тилдерине да мүнөздүү экенин аныкташкан. Мисалы, падыша, ханыша, герцогиня сыяктуу тектеш зататоочтор бир учурда популярдуу болуп, кайра бир маалда аз колдонулат. Ал эми дүйнөлүк согуштардын учурунда көп сөздөр колдонуудан чыгып калган же сейрек айтылган. Көп деңгээлдеги туннель жол. Кыялды чындыкка айлантуу үчүн миллиарддаган долларды сары жакадай чачкан Илон Маск жер астында туннель жолдордун жаңы татаал системасын курмак болууда. Масктын билдиришинче жана жарыяланган видео тасмага караганда чоң жолдун боюнда машинелерди туннелге түшүрчү атайын лифт платформалар болот. Автомобиль токтоор замат. Лифт аны туннель жолго түшүрүп, электроарабага жайгаштырат жана ал барчу багытына зымырап жөнөйт. Туннелде ылдамдык чектелбегендиктен электроараба 200 км саат ылдамдыкка чейин күйлөнө алат. Туннель жол 30 деңгээлге чейин болуп, анда автомобилдер, поезддер жана саатына 1200 км ылдамдыкта жүрчү гиперлуп вакуумдук поездде жүрүүгө тийиш. Туннель жол системасын миллиардер инвестор Кошмо Штаттардын борбордук бөлүгү кеңейип бараткан чоң шаарларында курам деген ниетте. Жана ал үчүн быйыл февралда атайын ишкана түзгөн. Ушул тапта алдагы ишкана SpaceX компаниясынын Калифорниядагы баш кеңсесинин парковкасынын астында эксперимент өткөрүлчү туурасы 15 метрлик чуңкурдук казылды. Жер астын бурулоо үчүн узуну 122 метрлик, салмагы 1200 тонналык Нания деген машинада сатып алынган. Англиялык окумуштуулар сырада дарылык касиети да бар экенин аныкташты. Бирок доктор Тревор Томпсон сыраны же пивону чени менен ичкенде гана дарыдай ооруну жеңилдете турганын, ооруну басуу үчүн же баш ооруну жазуу үчүн 2 курушка болбосо 1 литр сыра жетиштүү деп эскертишет. Изилдөөгө такай баш оорусу бар орточо 26 жаш курактагы 400 ашуун эркек таналар катышкан. Ошондо илимий изилдөөгө катышкан адамдар 1 литр сыра ичкенден кийин алардын канында 0.8% алкоголь пайда болгон. Бул алкоголь баш оору синдрому пайда болчу чекти 1/4 жогорулаткан. Сыраны ичкенден кийин алардын баш оорулары толук басылып калган эмес. Бирок алар кайп болушуп, аларга парацетамол, цитрамон, анальгин сыяктуу дары ичип баш ооруну басуунун зарылдыгы жок болуп калган. Окумуштуулар бирок алкоголдук ичимдик баш ооруну кантип басарын так аныктай алышкан эмес. Ошон үчүн адам кайф болгондо оорусу жөнүндө унутуп жеңилдеп калабы же болбосо сыра борбордук нерв системасындагы ооруну кабыл алчу рецепторлорго таасир этеби белгисиз дешет лимфоздор.
Амирбек Азам уулу айтып берген илим дүйнөсүндөгү ушул жана башка ачылыштар, жаңылыктар тууралуу сиз азаттык чекит орг сайтына кирип деле кеңири таанышсаңыз болот. Биздин сайтыбыз орус тилинде да бар. Рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Ушун менен биздин радионун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө болсо биз жана дүйнө телебирүүсүнүн радио версиясын угасыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Угуп жатканыңыз үчүн рахмат. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? 22 май дүйшөмбү күнкү берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан менен Чехиянын ишкерлеринин кызматташтыгына арналган биз жана дүйнө телебирүүсүнүн радио версиясын угасыз. Өткөн жумада кыргызстандыктар Чехияга барып, бир катар пайдалуу келишимдерге кол коюп келишкен. Баянга өтөр алдында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Эр-Рияд саммитинде террорчулукка каршы күрөшүү контингентин түзүү жарыяланды. Араб Ислам Америка саммитинде Ирактагы жана Сириядагы террорчулукка каршы күрөштү колдоо үчүн аскерий контингент түзүү боюнча саммиттин корутунду документинде жарыяланды. Элдин ашуун өлкөлөрдүн мамлекет жана өкмөт башчылары бул демилгени колдоого алышты. Алдын ала маалыматтар боюнча аскерий контингенттин курамы 34,000 кишиден турат. Мындан тышкары Эр-Рияд декларациясына ылайык экстремисттик идеология менен күрөшүү үчүн дүйнөлүк борбор курулат. Бул борбордун башкы штаб квартирасы Сауд Аравиясынын баш калаасына жайгашат. Араб Ислам Америка саммитине Кыргызстандын вице-премьер-министри Мухаммед Калый Абулгазиев баштаган делегация катышууда. Бүгүн Бишкекте үйлөнүү пландоо маселеси талкууга алынат. Аталган тегерек үстөл саламаттык сактоо министрлиги жана Улуттар Уюмунун калк фонду тарабынан уюштурулууда. Анда аталган маселе боюнча учурда кырдаал бойго бүтүрбөөчү каражаттарга байланыштуу суроолор каралат. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, бир нече жылдар бою Кыргызстан Улуттар Уюмунун калк фондунун колдоосунда бойго бүтүрбөөчү каражаттар менен жакын жашаган үйлөрдү бекер камсыздап келген. Аталган фонд эми сактануучу каражаттар мурдагы көлөмдө берилбесин эскертүүдө. Буга байланыштуу министрлик бир нече жолу парламентке кайрылып, кенемтени толтуруунун жолдорун сунуштап келет. Бүгүнкү иш чарага өкмөттүн, парламенттин жана президенттик аппараттын өкүлдөрү да чакырылган. Ооганстандын вице президенти өлкөдөн чыгып кетти. Генерал Абдул Рашид Муддустум өлкөдөн чыгып кеткенин анын кеңешчиси Ясин Хамош Эркин Европа Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында ал Түркияга дарыланууга кеткен. Кийинчерээк президенттин дагы бир шериги анын партиясынан парламентте депутат боло отурган Быхмат Таянш Достум жашырынган жок, ал дарыланган соң кайтып келет деп билдирди. Атка минердин саламаттыгы тууралуу эч кандай маалымат берилген жок. Жалжан провинциясынын экс губернатору Ахмет Ишчи өткөн жылдын 25 ноябрында уурдалып, адегенде Достум өзү, андан кийин анын жан жүкөлөрү ур тепкиге алып, бирине эркектик намысына шек келтирип, биринчи жолу зомболук көрсөтүшкөнүн айтып чыккан. Ооган бийлиги 2016 буга байланыштуу иликтөө жүргүзүп баштаган, бирок Достум суракка алынган эмес. 2008 ооган өзбектердин эдери ушундай эле айыптоолордон соң Түркияга качып кетип кайра келген эле. Нокенде айылдаштарын бычактаган адам издөөгө алынды. Нокен райондук ички иштер башкармалыгы 22 жаштагы Дастанбек Салиевке издөө жарыялады. Облустук милициянын маалыматы боюнча ал 17 майдан 18 караган түнү бир нече айылдаш менен чатакташып, натыйжада 4 кишини бычактап качып кеткен. Жабыркандар жергиликтүү ооруканага кайрылышкан, аларга соттук медициналык экспертиза дайындалган. Бул факты боюнча Нокен райондук милициясы кылмыш ишин козгоп, бычак шилтеген адамды издөөгө алды. Айсулу Тыныбекова Ислам шериктештиги оюндарынын чемпиону болду. Азербайжанда өтүп жаткан Ислам шериктештиги оюндарында кыз келиндердин эркин күрөшүнөн кыргызстандык Айсулу Тыныбекова алтын байгенин ээси болду. 21 май күнү Тыныбекова 58 кг чейинки салмакта күч сынашууга чыгып, түркиялык Дерия Бейханды 10-0 эсебинде утту. Финалда болсо азербайжандык Алена Колесник менен таймашып 5-2 эсебинде жеңип, алтын медаль тагынды. Кыргызстандан бул таймаштарга катышкан Айпери Медет кызы коло медалдын ээси болду. Ошондой эле бүгүн 22 майда 40 мелдеш күнүндө кыргыз спортчуларынан Туратбек Сулайманкул уулу 48 кг чейинки салмакта ушу саншоо боюнча мелдеште алтын байге үчүн таймашат.
Медаль алган кыргызстандык спортчуларды куттуктайбыз жана бүгүн таймашка чыгуучу Туратбекке ийгилик каалайбыз. Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Биз эми биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын Өтөбүз өткөн жумада кыргызстандыктар Чехияга барып бир катар пайдалуу келишимдерге кол коюп келишкен. Кичи жана орто өндүрүшчү индустриясы менен алдыга чыккан Чехиядан Кыргызстан эмне ала алат? Масыл тукум уйларды багуунун ыкмаларын же даамдуу сырларды чыгарган технологияны же жеңдей суудан электр алып берип берген чакан кесерин кантип алып келсе болот? Бериле турган 4% кредиттерди алуунун жолу кандай? Чехияга келген 100 кыргыз ишкер эмнелерди көрүштү? Бишкек Прага бизнес сапар деп аталган берүүнү Айле Токтокунов сунуштайт.
Биз азыр Чехиядагы бир мал чарбасында жүрөбүз. Кыргызстандык ишкерлер келишип, бул жактагы чарбачылык эле эмес, технологиялар, техникалар менен таанышууда. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, алар мунун баардыгын Кыргызстанга көчүрүп барып иштеткенге даяр. Ал үчүн ишкерлер 4% арзан кредиттерди дагы ала алышат экен. Алдыда Чехиядан Кыргызстанга эмнелерди алып барса болот жана ошол пайыздык аз пайыздагы кредитти кантип алууга мүмкүн? Чечмелеп берели. Биз барган кооперативдик ферма Чехиянын түштүгүндөгү Высочина крайында жайгашкан. 3,5 гектар жерге ээлик кылат. 550 саан үйү, демек дагы кошунча музоосу бар. Мындагы мал жандыктын саламаттыгы, жүргөн турганы бүт көзөмөлдө.
Чех мыйзамына ылайык ар бир жаныбардын номери, катталуу китеби же паспорту болуш керек. Ал эми бутундагы сенсор аркылуу уйдун ар бир кыймылын компьютер аркылуу байкап турабыз. Маселен, уй жатабы же туруп турабы, садырганы бар атабы, канча саалды, бүт айкын маалымат алууга болот. Андан тышкары бул аппарат аркылуу уйдун кадамдардын активдүүлүгүнөн улам качан бузулганын, курсагындагы канча айлык болгонун билүүгө мүмкүн. Мындай сенсордун орточо баасы 4500 крон же 200 еврого жакын.
Так на ходи вид кроку, а тем парам нам то выгоднути же оптимальный доба на запущение.
Атайын жайларга силос ачытылып, башка да жем чөбү толтурулган. Алар аралаштырылып берилет. Кооператив башчысынын айтымында тоюттун баары биологиялык жол менен өндүрүлөт. Эгер жем чөптүн курамында кандайдыр химиялык кошулмалар боло турган болсо, ал кийин сүт текшерген лабораториядан билинип калышы ыктымал. Сүттүүлүгү жогору болсун үчүн уйлар талаага жайытка чыгарылбайт. Бул породадагы уйлар суукка байымдуу дагы дешти. Ошон үчүн кышкысын жылуу сарайларга камалбастан мына ушул орундарында кала беришет. Жайкысын атайын кондиционерлер аркылуу уйлар үчүн жагымдуу температураны сакташат. Ал эми алдылары ар 4 саатта бирден тазаланат. Бул иште автоматташтырылган калак жасап, анын канча убакытта бүтөрү монитордон көрүнүп турат. Уйларды компьютерлешкен машине 2 маал саайт. Бир уй күнүнө орточо 35 литр сүт берери эсептелген. Бирок арасында андан азыраак сүттүүлөрү генетикалык мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу 70 литрге чейин сүт бергендер дагы бар, деди Роман. Бирок Гольштейн породасындагы бул каралау уйлардын Кыргызстандын климатына чыдашы кыйын, дейт кооператив жетекчиси. Бул породаны Казакстанга алып барып көрүшкөндө шарттын туура келбегендигинен улам сүттүүлүгү азайып, саламаттыгы начарлаганы байкалган. Анын ордуна чехиялыктар Симменталь породасындагы башка сүттүү уйду сунушташууда. Гольштейндин орточо баасы 2,5 доллар болсо, Кыргызстанга пайымдуу делген Симменталдыкы орточо 3,000 долларга жакын. Кооператив Чехиядагы Интерлакто холдингине карайт жана холдингдеги дагы бир ишканага сүт өткөрөт. Мында ал кайрадан иштетилип, сүт азыктарынын бир нече түрү чыгарылат. Цехке баш бакканда адегенде эле тазалыкты байкадык. Баардыгы автоматташтырылган. Өндүрүштүн көлөмү көп болгону менен, маселен, күнүнө сырдан эле 15 тонна чыгарышканына карабай, жумушчулар аздай сезилди. Анткени иштин басымдуусун кадимки эле машине роботтор жасайт. Кутуларга коюлган сүттөрдү кынаптап, дүкөндөн эле ала кала тургандай кылып даярдаган роботтордун кыймылын карап эле тургуң келет. Мындан чыккан азыктар Чехиянын өзүнөн тышкары Европа биримдиктин өлкөлөрүнө тарайт. Орусия европалык товарларды алуудан баш тарткандан бери чех сыры ал жакка да сатылбай алган. Бирок албетте, кыргызстандык ишкерлерди бул маселеден мурда сыр өндүргөн машинелердин сыры кызыктырды. Евразия экономикалык биримдигине киргени андагы өлкөлөрдүн сыр майлары Кыргызстанды каптаган болчу. Мунун бирден бир себеби алардын, маселен, Белоруссиянын өндүрүү технологияларынын жаңылыгы. Биз ошол кезде 2 жыл мурда Ысык көлдөгү Ак жалга сырмай ишканасына барган болчубуз. Анда жетекчиси Гүлипа Жүзүмалиева атаандаштыкка туруштук берүүдөгү зарыл нерсе, заманбап шаймандар жана аны алыш үчүн каражат тагырагы аз пайыздуу насиялар деген болчу. Заманбап техникалар кол күчүн азайтып, азыктын наркына, акыр түбү сапатына да таасир этмек. Ал кезде бирок кымбат баадагы заманбап техниканы алууга ыңгайлуу пайыздагы кредиттер жок болсо болчу. Азыр эми мүмкүнчүлүк түзүлүп, ак жалга эле эмес, башка кыргызстандык сыр өндүрүүчүлөр да чех заводун кыдырып, ала турган жабдыгын издөөдө.
Булардын техникасы, оборудованиясы аябай жакшы, жаңы экен. Эми бир ой, бул жерде вручную эч бир процесс жасалбайт экен. Баары автоматизированный, механизированный экен, таза экен. Көп нерсени көрдүк. Эми биз дагы буйурса, келечекте ушундай заводдордон болобуз деген үмүтүбүз зор.
Сиз эмнелерди алып кетет элеңиз? Мисалы үчүн сиздин ишканаңызга эмне жетишпейт азыр?
Мен ишканама только жетишпейт. Биздики деле ушундай умсын труд позволяет, бар специалисттер жетиштүү. Машинка жетпейт, оборудование жетпейт. А нормально там даже тишит. Эгерде биз мамлекет колдоо эле жакшы низкий процент кредит берсе, эмне үчүн албайбыз? Оборудование алабыз, коебуз. Негизгиси булардын кем эмес сапаты просто чыгарганга алыбыз, күчүбүз, акылыбыз жетет.
Сиздер мына сюжеттен көргөн ишкерлер Чехияда өтүп аткан кыргыз чек форумунун алкагында бул жакта жүрүшөт. Анын бардыгын Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жанбаев уюштурган. Ал азыр биздин студиябызда. Марат мырза, кош келипсиз. Чехиянын мына ушул мал чарба жана сүт сыр өндүрүү технологиясын биз Кыргызстанга алып барсак канчалык ийгиликтүү болот жана кымбатка түшүп калбайбы?
Рахмат Али. Ооба, негизи Чех Жумурияты, Чех Республикасы Европа шериктештигинде Польша, Словакия, Чехия ушул чыгыш блогундагы өлкөлөр айыл чарбанын негизги баягы камсыз кылып аткан өлкөлөрүнүн бири деп койсо болот да. Ал эми Чех Республикасы ошол өлкөлөрдүн арасында мындай авангардта турат деп айтсак болот. Себеби дегенде тарыхый баягы таржымалыгы айтсак, Чехия 17 жылдан бери Томаш Гарик Масарик президент болгондон бери жанагы комбайн, трактор, айыл чарбага керектүү бүт техниканын баарын өндүргөнгө үйрөнүп алышкан да. Мисалы 37 жылы эле булар ошо Европа жеке эле Европа эмес, дүйнө жүзүндө белгилүү жана Зетор деген, анан жана Татра деген айыл чарба техникасын дүйнө жүзүнө экспорттошчу да. Анан биз Советтер Союзу учурунда бир блокто болуп, ал убакта дагы бизге Чехословак Республикасынан көп техника келген. Анан жакшы бир кызыктуу нерсе, биздин азыр баягы алгылыктуу жогорку деңгээлге жеткен ишкер байкелерибиз ошол муунда Чехословакия жөнүндө жакшы бир бренд болуп, ошону жакшы бир эстешет да. Ошо Чехословакиянын техникасы аябай сапаттуу эле. Биз азыр баягы Кытай техникасынан тажадык, же болбосо ошо. Ал эми кызык нерсе, биз бажы коомуна киргенден бери бир эми баа тарабынан Кытай техникасы менен чех техникасынын айырмасы өтө эле бирдей эле болуп калды да.
Бажы алымдары бирдей эле болуп калды.
Бажы алымдары бирдей эле болуп калды. Анан ошондуктан чех айыл чарба техникасы бул баягы конкуренттүү деп айтсак болот да. Мисалы азыр бир бул чех тарапка дагы, Кыргызстан тарапка дагы эң баягы кандай десем пайдаланып келе турган учур келди да. Себеби дегенде бул Украина орус конфликти башталгандан бери чехтердин бир 90% компаниясы жана санкциянын тизмесине кирип калган. Ошол эле биякта сиздер кече барып келген Интерлакто компаниясы же башка компаниялар мурун 70% өзүнүн дүңүнөн Орусияга экспортточу да.
Айтышты бизге да.
Азыр болсо ошону
элдеп калды депчи.
Ал эми биз Кыргызстан ошол бажы коомуна киргенден кийин өзүбүздү ошол бажы коомуна ичинде бир хаб катары сатып алсак болот да, сунуш кылсак болот. Мен да ошол ардактуу консул катары бияктагы Чехиянын өнөр жай жана соода министрлиги, айыл чарба министрлигине ошол концепцияны бир жылдан бери сүйлөшүп атып ынандырдым да. Силер Кыргызстанга келип, эгерде ошол техникаңарды же бир өндүрүшүңөрдү ачсаңар, силерге толук Евразиястын базары ачылат. Санкциядан чыгып ошол Кыргызстан аркылуу кире алсаңар болот, биз деген ага тиешебиз жок деген.
Бишкек Прага бизнес сапары деп аталган берүүнү бир саамдан соң улантабыз. Азыр соңку жаңылыктардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. С Сирияда козголоңчулар Хомстан чыгып кетишти. Нукен районунда айылдаштары мычактаган адам изделүүдө. Түндүк Корея жекшембиде дагы бир ракета учурду. Саламаттык сактоо министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун калк фонду менен бирге бүгүн Бишкекте үй бүлөнү пландоо маселесин талкуулайт. Эр-Рияддагы Араб Ислам АКШ саммитинде террорчулукка каршы күрөшүү контингентин түзүү жарыяланды. Айсулуу Тыныбекова Ислам шериктештиги оюндарынын чемпиону болду. Бишкекте бүгүн ысык суу бир айга токтотулду. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Эми Бишкек Прага бизнес сапары деп аталган берүүнү улантабыз. Аны кесиптешим Али Токтокунов алып барууда.
Кыргызстандан 100 жакын ишкер келди бул форумга. Кыргызстан аймагында 2 жолу өткөн буга чейин, анан биринчи жолу Прагада өтөт да. Алар бир гана айыл чарбасы эмес, башка дагы тармактарды караштырып атышат. Ошол эле учурда чакан гэстер боюнча, ошол эле учурда күн энергиясы боюнча жана башка тетиктер маселеси боюнча биз азыра дегенде ошол боюнча башка дагы каршылар барып келиштир. Сюжетти көрүп алсак,
биз азыр Чехиядагы мини гэс жаатына ыңгайлашкан берүүлүк компаниялардын биринин короосунда турабыз. Ал Мавел деп аталат. Бул Мавел заводунун жалпы аянты 7 гектарды түзөт. Ал ушул жерде чыгарылган турбиналар 5 континентке орнотулган. Баш аягы 1990-жылы түзүлгөндөн бери 500 турбина дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндө орнотулган экен. Заводтун ичинде болсо чакан суу электр станцияларынын жүрөгү саналган кезектеги турбина жасалууда. Дал ушул жабдыкты аралап өткөн суунун агымы роторду кыймылга келтирип энергияны пайда кылат. Эң кызыгы, чакан гэсти куруу үчүн ири платинанын же оор куштаган суунун кереги жок. Бул заводтун турбиналары аркылуу тереңдиги 1.5 метрлик суу агымынан да электр жарыгын алса болот. Маселен, Чехиянын Лавацице шаарындагы бул гэс 2 метрге жетпеген суунун күчү менен иштейт. Завод жабдыктарынын мындай өзгөчөлүгү Кыргызстандан барган ишкерлердин өзгөчө көңүлүн бурду.
Суунун напору андай бийик эмес жерлерге деле койсо болот экен. Анан бизде көрүп атпайсыңарбы, жайлоолорго, айылдарга мисалы бир кичинекей суунун боюна эле коюп, ошол бир кичинекей туристический городокторго ачса болот экен да.
Прагадан 45 чакырым алыстыктагы Бенешев шаарында жайгашкан Мавел заводу суу агымынын күчү 300 метрге чейинки чакан гэстердин баардык тетиктерин сунуштайт. Жабдыктардын басымдуу бөлүгү заводдун ичинде болот же чоюндан куюлат. Айрым бөлүктөрү Европанын башка аймактарынан алынып келинет. Андыктан завод ээлери жабдыктарыбыз сапаттуу дешет. Бир чакан гэске керектүү турбина жана тетиктер 6 айга чейинки убакыттын ичинде жасалып бүтөт. Турбиналардын кубаттуулугу болсо 30 киловатттан 30 мегаваттка чейин. Силерге бир турбина жөнүндө айткым келип жатат. Турбина Франсис тибиндеги турбина деп аталат. Андагы турбинанын кубаттуулугу саатына 9 мегаватт болуп саналат. Бул мегаватты электр энергия менен силерге айта турган болсок, бул турбина чыгарган электр энергиясы 5000 адамды же болбосо 1000 үйдү электр энергиясы менен камсыздандырганга жетет. Ошентсе да чакан гэстин кубаттуулугу суунун күчүнө жана көлөмүнө жараша чечилет. Кезинде ири гэстердин курулушу жана энергиянын кошумча булактарынын табылышы менен чакан гэстерге болгон муктаждык азайган эле. Бирок чех эксперттери заманбап жабдыктардын пайдасы менен сапатын арттыруудан майнап чыкканын, чакан гэстерге кызыгуу күчөп баратканын белгилешет. Кыргызстандагы чакан гэс долбоорлору менен тааныш берген Мавел заводунун өкүлү өлкөнүн гидропотенциалын жогору баалайт.
Не так, ваша страна, что касается гидропотенциала, имеет один из лучших в мире.
Сиздердин өлкөңүздөр дүйнөдөгү мыкты потенциалга ээ мамлекеттердин бири. Бир жагдайды белгилеп кетким келет. Чакан гэстер эч качан көмүр менен иштеген жылуулук станциялары же атомдук станциялар менен атаандаша албайт. Бирок эң маанилүүсү жергиликтүү аймак үчүн жарыктын булагы боло алат. Ошондой эле аларды тез иштелип чыга турган энергиянын булагына айлантса болот. Мындан тышкары биз бир сутканын ичинде орнотсо боло турган чакан гэстердин технологиясын да сунуштайбыз. Андай жабдыктар 50-100 киловаттык энергия өндүрө алат жана кандайдыр бир чукул кырдаалдарда инфраструктура үзгүлтүккө учураганда жергиликтүү калкты электр энергиясы менен камсыз кыла алат.
Түзүлгөнүнө 27 жыл болгон Мавел заводунун жабдыктары учурда дүйнөнүн 40 өлкөсүндө орнотулган. Завод Кыргызстанда да гэстерди курууга, адистерди окутууга кызыктар экенин билдирүүдө. Бирок баасы жагынан чех жабдыктары Кытай жабдыктарына туруштук бере алабы? Маселен, тетиктери Чехияда жасалган кубаттуулугу 500 киловаттык станцияга кеминде 30-40 000 евро керектелет.
Цена колебается от...
Болжол менен жогорку агымдагы сууга ылайыкташкан турбиналардын 1 кВт саат кубаттуулугунун баасы 150 евро, орто агымдагысы 200-300 евро. Агымдын күчү аз сууларга ыңгайлашкандары 3000 евро турат. Бул 1 кВт саат кубаттуулуктун баасы. Ар бир конкреттүү долбоор үчүн өзүнчө сунуш, өзүнчө баа болот.
Канцада ГЭС куруну көздөгөн кыргыз ишкерлери жабдык алууда альтернативдүү жолдор ачылды дешет.
Марат Мырза, мына кичи ГЭС-тер боюнча да бул бизге абдан маанилүү. Форумда сөз сүйлөгөн компания Чехиянын аймагында 1,5 000 чакан ГЭС курулган деп айтты да.
Ооба.
Бул абдан Чехияда Кыргызстан менен бирдей эле өлкө да, абдан чоң сан да. Булардын ийгилиги кандай? Эмнеден улам ийгиликке ушундай жетип атышат?
Эл аралык валюта фондуна, анан дүйнөлүк банкта рейтингдер бар, же мисалы Doing Business депчи. Ошол Doing Business'тин катарында жакшы бир рейтинг бар да. Англисче Complexity of Economic деп коет, экономи. Экономиканын баягы структуралык оор түзүлүшү депчи. Чех Республикасы ошол рейтингде дүйнө жүзү боюнча 7-нчи орунда, Европада Даниядан кийин 2-нчи орунда экен да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген ошо Чехия кичке мамлекет болуп, бул мамлекет завод экен да. Бүт тармакта, көп тармакта ошол каалаган нерсеңди чыгарып берет. Болгондо да, эмнеге бул бизге ылайыктуу? Мисалы Германия, Франция булардан чоң эбегис, чоң мамлекеттер да. Алар үчүн биздин базардын көлөмү өтө эле кызыксыз да. Аларды кызыктырыш кыйын. Ал эми Чех Республикасы булар баягы мобилдүү, биздин базар аларга кызыктуу болуп берет да. Бир 100-тү чыгарам десең, мурун биз Кытайга алып барганда бияка эле алып келип берсең 100-тү чыгарып берет. Эми немиске 100-тү чыгар десең, ал айтат мага кеминде 1000 керек депчи.
Ошол эле учурда технология чех чакан ГЭС-тердин технологиясынын ийгиликтүүлүгү, өзгөчөлүгү эмнеде? Ошого да бир аз токтоло кетсеңиз. Эмне үчүн жана дүйнөдө сиз айткандай алдыңкы орунда турушат? Анан биздин тоо сууларына, шараккан сууларга ишкерлер орноткусу келгенин айтып атышат да, анан ошого туруштук бере алабы Чехия? Анткени тоолуу деле эмес дегендей.
Эмнеси кызыктуу, мурун советтер союз учурунда бизде Кыргызстанда же болбосо тоолуу аймактардачы, Арменияда, Тажикстанда салынган 50% ашык турбиналар ГЭС-тин, чакан ГЭС-тин турбиналары ошо Чехословак Республикасында проекти чийилип, ал эми өндүрүшү советтер союзунда болгон экен да. Бул эмнени айтат? Ийгилиги булардын билим берүү системасында. Бул Чех Республикасы өзү инженердик нация. Эмне себептен буларда завод, фабрика көп? Себеби дегенде булардын өзөгү бул билим берүү. Чехиянын техникалык университеттери, Чехиянын дээрлик эле бүт эле университеттери эң мыкты кадрлар даярдайт. Ал кадрлар чех тилин, англис тилин, анан орус тилин бирдей сүйлөйт. Бизде жанакы тил барьери кичине төмөнүрөөк да, башка батыш өлкөлөрүн салыштырмалуучу. Ал эми ошол советтер союзу учурунда чехтердин инженерлери Москвага советтер союзуна барып окушуп, кайра өздөрү окутушкан, анан ушундай баягы ГЭС куруу же башка өндүрүш куруу долбоорлорунда иштеп көрүшкөн. Бир эле мисал келтирейин. Азыркы Чехиянын президенти Милош Земан университетти бүтүрүп, жаш кезинде 28 жашында Казакстан, ал убакта Казак СССРына барып автоматташтыруу, ошо өндүрүштү автоматташтыруу долбоорунун жетекчиси болуп, ошол жакта бир нече заводдорду ишке киргизип, ошол жакта баягы жаш кезиндеги илимий кызматкер болгон да. Бул бир эле мисал да.
Казакстанды кеп кылып кеттиңиз. Биз сүйлөшкөн ушул чех ишкерлерин бир топтору Казакстан менен иштешет экен да. Демек ошону Кыргызстанга деле көчүргөнгө мүмкүн экен да.
Албетте.
Ошондой эле ийгилик менен. Анан дагы бир нерсе айта кетели, азыр форумдун өзүнө токтоло кетсек, мына ушул жерде Прага шаарында форум дагы өттү. Форумда эмне сөз сүйлөнүп, кандай убада берилди, эмнелер айтылды?
Кыргызстан менен Чехиянын 150 жакын компания жетекчилери катышты. Алар курулуш, инфраструктура, айыл чарба, тамак аш, энергетика өндүрүшү менен алектенген ишкерлер. Негизинен Чехиядан кандай керектүү жабдыктарды, технологияларды сатып алса болот, кандай жол менен деген суроолор талкууланды. Энергетика тармагынан жашыл энергия, тагыраагы күндөн энергия өндүрүү боюнча чехтердин бай тажрыйбасын алуу тууралуу көбүрөөк сөз жүрдү. Чехия экспорт банкындагы жогорудагы тармактарга артыкчылык берип каржылайт экен. Дүйнөнүн 50 өлкөсү менен иштешкен бул банк биринчи жолу Кыргызстан менен кызматташууда. Ал үчүн 2016 жылы Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонд менен келишимге жетишкен. Ага ылайык, чех банкы кыргыз ишкерлерин акчалай түз каржылап же насыяга ишкер каалаган жабдыкты алып бере алат. Насыялардын кайтарылышына Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду кепилдик берет. Насыянын 100% да фонд бекиткен, ал 4%ден айланды. Төлөм мөөнөтү 2-10 жылга чейин. Ал эми насыя алуунун жолжобосун Чехия экспортбанкынын жетекчиси Карл Буреш мындайча чечмелейт.
We realized that our customers,
мисалы, ишкер адегенде Чехиядан Кыргызстанга керектүү технология, жабдуулар, аспаптар же телөө кызматын экспорттой алчу компанияны табуусу керек. Анан банкка кайрылса болот. Эгерде сиз андай компанияны таба элек болсоңуз, биз сизге Чехияда өндүрүлгөн жакшы сапаттагы товар, технологияны экспорттаган алдыңкы ийгиликтүү 10 компаниянын тизмесин бере алабыз. Адатта Чехиянын экспорт банкы долбоордун 85% каржылайт. Менимче бул бардык тараптарга, айрыкча технологияга муктаж болуп турган Кыргызстан үчүн да өтө пайдалуу иш болмок. Эки өлкө ортосундагы бизнес кызматташтыгынын келечеги ушундай болуш керек деп эсептейм.
Чех кыргыз алакасы бир кылымдай илгери түзүлүп, 1925 жылы Интергельпо кооперативи кыргыз жергесине электростанция, текстиль фабрикасы, темир жол, заводдорду жана башка өндүрүштү курганы маалым. Тарыхый маалыматтар боюнча 1934 жылы Интергельпо Кыргызстандагы өндүрүштүн 20% чыгарып турган. Бирок байланыш өнүккөн ушул доордо эки өлкө алакасы андагыдай жогору болбой келген. Узак убакыттар бою ортодогу соода алакасы 9 миллион доллардан ашкан жок. Ошол эле учурда мамиледеги секирик болору күтүлгөн бул келишимдер эмне үчүн кыргыз-орус өнүктүрүү фонду аркылуу өтүүдө деген сындар да жок эмес. Ага жоопту Марат Жаанбаевтан угалы.
Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун түзүлүш формату абдан дал келди. Себеби деген ал эл аралык уюм. Эки мамлекеттин баягы президент түзгөнү менен эл аралык уюм. Анан ошол себептен алар орус кыргыз өнүктүрүү фондун бир жыл текшеришти. Анан аягында Чех экспорт банкы Москвага бир нече жолу баягы сүйлөшүүлөргө, консультацияларга барып, анан ал биякта баягы кичине түшүнбөстүк болуп атат да, көптөрү баягы критикалап атат. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду болсо эмне Чехия биякта кайсы эмне тиешеси бар эле депчи. Мен кичине түшүндүрүп кетет элем расмий киши катарычы, баягы консул катары. Бул Орусия тарап менен макулдашылган орус коллегалар алар да айтып атат. Албетте, эгерде биз берген 500 миллионго дагы чектер 500 миллион болсо, биз андан утушту эле алабыз. Бул баягы синергия эффекти болот депчи. Анан ошол себептен
экономикада акча келип турганы жакшы.
Ооба, экономикада акча келип турган жакшы. А бирок эң аягында ошо биздин жанакы кардар, бул кыргыз ишкери, жөнөкөй кыргыз ишкери утушту болот.
Себеби дегенде лизингке алып атат да ал деген.
Чех экспорт банкы жалпы 33 финансылык модель менен берет. Анын арасында лизинг да бар, анын арасында кыска мөөнөттөгү насыя бар, узак мөөнөттөн насыя бар. Бул Чех экспорт банктын иштөө форматы Кыргызстандагы ишкерлер үчүн ылайыкташтырып берген. Андан тышкары Кыргызстандан Чех экспорт банкы 5 коммерциялык банкты тандап алды иштешкенгечи. Бул мисалы арасында КСБ, Демир банк, Айыл банк. Эмне себептен? Себеби дегенде миллион долларга чейинки насыяларды Чехиядан бериш кыйыныраак, себеби дегенде чыгымдар көп да. Ошол себептен алар ошол фонд аркылуу тиги жеке коммерциялык банктар менен Бишкектен келишим түзүп алды. Жөнөкөй ишкер эгерде бир 10 000 долларлык же 20 000 долларлык эле бир технология тапса, ал түз эле ошол комбанкка барып, мен ошол Чехиядан ушуну сатып алат элем деп ошол жерден насыя алса болот да. Болушунча баягы жеңилдеткенге аракет кылышты да.
Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Бир суроомду бере кетейин. Буга чейинки эки форумдун жыйынтыгында эмне болду? Кандай келишимдер түзүлдү? Анын канчасы ишке ашып баратат?
Бир 5 чех компаниясы Кыргызстанда өкүлчүлүктөрүн ачты. Ал 5өөнүн ичинен 2 азыр кадимки эле ошол Бишкектин айланасынан жер сатып алып, склад, кеңсе, бир өндүрүш салабыз деп азыр ошонун үстүнө иштеп атышат да.
Андан тышкары дагы келишимге кол коюлгандар дагы бар да.
Жалпы меморандумга азырынча 20 чех компаниясы кирет. Алардын 20 компаниясынын Кыргызстанда 20 шериктери бар. Анан эми бул бир күндүк иш эмес да, чын айткандачы. Биздин баягы өзүңүз билесиз да, бюрократия деген бар, баягы сезондук фактор бар.
Мисалы ишкерлер бири бирин иликтейт деген
маселе. Ооба, ишкерлер.
Анан бул форумдан деле ошол бир нече келишимге кол коюлат деген үмүттөбүз биз.
Мен сизге айта кетейин, ошол эки күндө 5 келишимге кол коюлду. Бул чакан кес боюнча. Кыргызстандан 5 компания келип, кечээ ошол жана энергетика тармагында экскурсияга барганда ошол турбина чыгарган фирма менен конкреттүү түрдө 5 келишимге кол коюлду.
Ушул тапта эле.
Эки күндө эле. Ошо жанакы биринчи ТЭО деп коет, жанакы эсеп кысабын чыгаруучу техника экономикалык негизичи. Ошону ошол чех компаниясы башынан бери баштап берсин деп 5 компания уже макулдугун берди да. А бул эмне түшүндүрөт? Ошол компанияга демек ошо ишеним чоң, иштешкенге бир биринчи кадам шилтешти да.
Буюрса үзүрүн берсин деп биз ниет кылалы. Анда сизге чоң рахмат, Марат мырза. Бизде конокто Кыргызстандагы Чех өлкөсүнүн ардактуу консулу Марат Жаранбаев болду. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 22 майдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Кийинки программабыз түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели. Аман болуңуз.